Хабара копсрадио тависуплеба.
გამარჯობა ციფრო რადიო მსმენელებო. პრავის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი ეკონომიკის განვითარების მინისტრად დაინიშნა. ჯორჯ ბუში დემოკრატებთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოხატავს. რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა მიაღწიეს ორმხრივ შეთანხმებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თაობაზე. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი ეკონომიკის განვითარების მინისტრად დაინიშნა. მის პოსტს კი ფინანსური პოლიციის უფროსი დავით კეზერაშვილი დაიკავებს. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამასთან დაკავშირებით განაცხადა.
ამიტომ იმისაც რომ ეს არ დაგვეშვა, ჩვენ გქონდა ფართო კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრთან, ჩვენ მთავრობის სხვა წევრებთან და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ბევრად უფრო გავაძლიეროთ, მოვახდინოთ კონსოლიდაცია ეკონომიკის სამინისტროსი და ეკონომიკის მინისტრად გადავიყვანოთ ერთ-ერთი საუკეთესო ორგანიზატორი, მენეჯერი და მინისტრი, რომელიც ყავს საქართველოში, ირაკლი ოქრუაშვილი.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა მიაღწიეს ორმხრივ შეთანხმებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თაობაზე. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა თქმით, ორი ქვეყნის წარმომადგენლები აზუსტებენ დეტალებს და იმედოვნებენ, რომ შეთანხმება მომავალ კვირაში ვიეტნამში იქნება ხელმოწერილი. ეს შეთანხმება მოსკოვს უკანასკნელ წინაღობას მოუხსნის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების გზაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა თქვა, რომ ზადარის ითანამშრომლოს დემოკრატიულ პარტიასთან, რომელმაც კონგრესის არჩევნებზე უმრავლესობა მოიპოვა ორივე პალატაში.
I'm open to any idea or suggestion that will help us achieve our goals of defeating the terrorists.
მე გახსნილი ვარ ნებისმიერი იდეისა თუ წინადადებისთვის, რაც შეიძლება დაგვეხმაროს ჩვენი მიზნების მიღწევაში, რათა დავამარცხოთ ტერორისტები და უზრუნველყოთ ერაყის დემოკრატიული მთავრობის წარმატება, თქვა ბუშმა. მან თეთრ სახლში მოლაპარაკებები გამართა ნენსი პელოსისთან, რომელიც როგორც მოსალოდნელია წარმომადგენელთა პალატის ახალი სპიკერი გახდება. პარასკევს ბუში შეხვდა გერი რეიდსაც, რომელიც სენატში რესპუბლიკელების ლიდერი იქნება. შეერთებულმა შტატებმა მაღალი შეფასება მისცა ყირგიზეთის პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაგიევის გადაწყვეტილებას ახალი კონსტიტუციის ხელმოწერის თაობაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა გონზალო გალიეგომ თქვა, რომ ვაშინგტონი მიესალმება კონსტიტუციის მიღებასთან დაკავშირებული პოლიტიკური დაპირისპირების მშვიდობიანი გზით მოგვარებას. ახალი კონსტიტუციით იზღუდება ყირგიზეთის პრეზიდენტის ძალაუფლება და პარლამენტს მთავრობის დანიშვნის პროცესზე მეტი კონტროლი ექნება. ბირთული ენერგიის საკითხებში ირანის მაღალი რანგის წარმომადგენელი ალი ლარიჯანი დღეს მოსკოვში ჩავიდა. იგი რუსეთის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებებს მართავს ირანის ბირთული პროგრამის დამუხრუჭების მცდელობისკენ მიმართული საერთაშორისო ძალისხმევის თაობაზე. ლარიჯანიმ განაცხადა, რომ ირანი მზად არის მოლაპარაკებები გააგრძელოს ბირთული პროგრამის თაობაზე. გაეროს თქმით, იგი კოსოვოს მომავალი სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილებას სერბიაში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების შემდეგ მიიღებს. არჩევნები 21 იანვრისთვის არის დანიშნული. ეს განცხადება გააკეთა გაეროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა მარტი აჰტისაარი. ამასთან მან დაზინა, რომ კოსოვოს თაობაზე გადაწყვეტილება ამის შემდეგ გაჭიანურების გარეშე იქნება მიღებული. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ, დასრულდა. გადაცემა კი გრძელდება. ვიდრე მისი დარჩენილი ნაწილი შინას გაგაცნობდეთ, ჩვენს ვებსაიტზე მიგიწევთ. მისი მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ, tavisupleba.org. ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილი შინას. – როგორ ემზადება საქართველოს ენერგეტიკული სისტემა დამდეგი ზამთრისთვის. ამ საკითხზე ენერგეტიკის მინისტრმა პარლამენტში ილაპარაკა.
ჩვენ ემზადებით ელექტრონიკის ექსპორტისათვის თურქეთთან მოლაპარაკებები დასრულებულია
ხელშეკრულებით. ენერგეტიკის მინისტრისაგან გავიგე მხოლოდ თუ რამდენი საქმე გაკეთებულა ენერგეტიკის სფეროში და კარგია თუ გაკეთებულა, მაგრამ ვერ გავიგე ერთი რამ, გაზი გვექნება ზამთარში?
ამ შეკითხვას დღეს არაერთხელ დაუბრუნდებით და ალბათ არა მარტო დღეს. ვისაუბრებთ ასევე მოსკოვში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვიზიტზე. შემდეგ შევეხებით მზადებას უკვე მოახლოებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში. მოგესმენთ ინტერვიუს ფრანგ ჟურნალისტთან, რომელიც ხუჩაბაც ცხინვალსიც იყო.
You have this huge billboard saying vote for big Alania.
ამოხმარებით ერთი ძალიან ცნობილი ჯაშუშის გარდაცვალებას. ეს გახდათ ყოფილი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის უშიშროების მინისტრის მოადგილე მარკუს ვოლფი. შემდეგ კი მეათე სულიაში მიდიოდ. მიშინა არსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ნოემბრის საღამო საქართველოში მოულოდნელა დაიწყო. თავრობაში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მნიშვნელოვანი საკადრო გადანაცვლებები განახორციელა. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი ეკონომიკის მინისტრად დაინიშნა. ეკონომიკის მინისტრი ირაკლი ჩოგოვაძე საქართველოს ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაციის სამშთომარად. თავდაცვის მინისტრია დავით კეზერაშვილი, ფინანსური პოლიციის უფროსი. შეიცვალა რეგიონული ხელმძღვანელობის ნაწილი. გურიის გუბერნატორად სოფლის მეურნეობის მინისტრი მიხეილ სვიმონიშვილი გადახავთ. კახეთის გუბერნატორი პეტრე ცისკარიშვილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიდის. ხოლო კახეთში შეიძლება თბილისის საკრებულოს სამშთომარე ზაზა ბეგაშვილი გაამწესონ გუბერნატორის პოსზე. იმერეთში მეურვედ მოსვლა ოღონდ გუბერნატორის პოსზე აკაკი ბობოხიძისა. მოგვითხრობს დავით პაიჭაძე.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები მთავრობაში საკადრო ცვლილებათა შეტყობისა და კომენტირების დროს თითქოს წასწრებულებს ხავდნენ. ჩანს წინასწარ პირთა ძალიან ვიწრო წრემ თუ იცოდა რა მოხდებოდა აღმასრულებელი ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში. უმრავლესობის ლიდერთა კომენტარებიც ერთმანეთს ჰგავდა. ეს მსუბუქი უხერხულობა მოგვიანებით გაფანტა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. ის საჯაროდ გამოვიდა და 25 წუთის მანძილზე განმარტავდა ახალ საკადრო გადაწყვეტილებებს.
დღეს თავარი დაწოლა, თავარი შემოტევა საქართველოზე მიდის ეკონომიკაში. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ თუ მოახდინეს რაღაც შიდა დემორალიზაცია, შიდა ეკონომიკური არევა და დანგრევა საქართველოსი, ჩვენ აღარ გვეცლება არც ჩვენი რეგიონებისთვის, არც ფართო სტრატეგიისთვის, ჩვენ აღმოჩნდებით ძიმე მდგომარეობაში. ამიტომ იმისაც, რომ ეს არ დაგვეშვა, მივიღეთ გადაწყვეტილება, ბევრად უფრო გავაძლიეროთ, მოახდინოთ კონსოლიდაცია ეკონომიკის სამინისტროსი და ეკონომიკის მინისტრად გადავიყვანოთ ერთ-ერთი საუკეთესო ორგანიზატორი, მენეჯერი და მინისტრი, რომელიც ყო საქართველოში, ირაკლი ოქროაშვილი.
თავდაცვის ხაზი ეკონომიკაზე გადის, ამიტომაც თავდაცვის მინისტრს ეკონომიკის მინისტრად ნიშნავთ და სამინისტროს ვაძლიერებთ. ოქროაშვილმა შეძლო შეერაღებული ძალების გარდაქმნა და მაღალ სტანდარტებთან გატოლება. ახლა მან ეკონომიკის კონვერტაცია უნდა მოახდინოს. ძალიან სქემატურად ასეთი იყო პრეზიდენტის კომენტარი. კომენტარები საკმარისად გაისმა სააკაშვილის გამოსვლამდეც. უმრავლესობის კომენტარები უსწრებდა და მკრთალი ვარიანტი გახლდათ პრეზიდენტის სიტყვების. ოპოზიციის წევრები კი უფრო მრავალფეროვნად და თავისუფლად ლაპარაკობდნენ. ასე მაგალითად კონსერვატორმა კახაკუკავამ განაცხადა, რომ ეს ნიშნავს მთავრობის კურსის ცვლილებას. მრეწველმა გიაცაგარეშვილმა თქვა, რომ ოქროაშვილი თავის სიტყვებს შეეწირა ახალი 2007 წლის ცხინვალში შეხვედრის შესახებ. რესპუბლიკელმა თინა ხიდაშელმა კი შენიშნა, რომ 10 ნოემბრის ცვლილებები უახლოეს მომავალში ირაკლი ოქროაშვილის პრემიერ მინისტრად დანიშნვის წინაპირობაა. საგულისხმოა, რომ ოქროაშვილი თავდაცვის მინისტრის პოსტს ტოვებს თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში არალეგიტიმური საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, სადაც საქართველოს ხელისუფლება საკუთარ თამაშს თამაშობს ალტერნატიული არჩევნების სახით. პროქართული ალტერნატიული კანდიდატი დიმიტრი სანაკოევი ქართველებისა და ოსების მშვიდობიან თანაცხოვრებაზე ლაპარაკობს. ამ პათოს შესაძლოა დამაჯერებლობა შემატოს თავდაცვის გოროზი მინისტრის სამხედრო სფეროდან ჩამოცილებამ. მეორე მხრივ, თავდაცვის მინისტრად ფინანსური პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელის დავით კეზერაშვილის დანიშვნა არ არის გამორიცხული ბიზნესმენთა ნაწილმა აღიქვას უფრო თავისუფალი საქმიანობის წანამძღვრად. რაც შეეხება ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ჩოგოვაძის გამწესებას ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაციის ხელმძღვანელად, აქ უფრო მნიშვნელოვანი ეგების იყოს, თუ ვინ ჩამოაცილეს ამ ადგილს. დავით ინგოროყვა, რომელსაც მუდამ დასთრევდა მამის შლეიფი. ის გახლავთ იმ ანტონ ინგოროყვას ვაჟი, რომლის საფუძველ ჩაყრელი გაერთიანებული ქართული ბანკი რუსულმა ვნეშტორგბანკმა იყიდა. სწორედ იმან, რომელსაც რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური აკონტროლებს. ცხადია მიხეილ სააკაშვილს ეს არ უთქვამს. მან შეაქო ყველა, ვინც კი ახალ თანამდებობებზე დანიშნა და დასძინა.
მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის პრაქტიკულად აუმწურავი ცვლილებები და ამაზე შემდგომი სპეკულაციები შეუძლია ყველას დაივიწყოს. არაფერს სხვა განსაკუთრებულ ცვლილებებს ჩვენ უახლოეს პერიოდში არ გეკუთვნით.
ერთი შესწორება. მიხეილ სააკაშვილს არათუ არ შეუქია, არც უხსენებია აკაკი ბობოხიძე, იმერეთის ახალი გუბერნატორი. შეგახსენებთ, ეს კაცი ერთსა და იმავე მდინარეში მეორედ შედის. პირველად კი იმიტომ გამოვიდა, რომ ჟურნალისტს ირაკლი იმნაიშვილს ცემა და გადადგა. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რუსეთის მიერ ბუნებრივი აირის ფასის $220 გაზის განზრახვამ საქართველოს მოსახლეობა, რასაკვირველია პარლამენტარებიც იმასე დააფიქრა, შეძლებს უარა ენერგოსისტემა დამდეგი ზამთრის გადატანას. ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად პარლამენტში ენერგეტიკის მინისტრი ნიკა გილაური დაიბარეს. 10 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის სესიაზე გამართული მოსმენისას ნიკა გილაურმა არაერთი ოპტიმისტური პროგნოზი გააკეთა. ოპოზიცია კი მისი პროგნოზების მიმართ სკეპტიკურადაა განწყობილი. უფრო მეც კახამჭედილძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრს ნიკა გილაურს საქართველოს პარლამენტში 2 საათზე მეტხანს უსმენდნენ. ნიკა გილაურმა ძირითადი აქცენტი ელექტროენერგეტიკის სფეროში არსებულ ვითარებაზე გააკეთა და რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ ისტორიაში პირველად ზამთარში საქართველო ელექტროენერგიის იმპორტის ნაცვლად დენის ექსპორტს განახორციელებს.
ჩვენ ვემზადებით ელექტროენერგიის ექსპორტისათვის, თურქეთთან მოლაპარაკებები დასრულებულია, ხელშეკრულება გაფორმებულია და ჩვენ უკვე ალბათ რამოდენიმე დღეში დავიწყებთ ექსპორტს. ელექტროენერგიის ექსპორტს, რაც იქნება საქართველოს ენერგეტიკულ ისტორიაში ყოველთვიაში პირველად, რომ ნოემბრის თვეში ქვეყანას აქვს არა მარტო სიმძლავრეები, რომ საკუთარ მოხმარება დააკმაყოფილოს, არამედ ელექტროენერგია საექსპორტოდაც გაიტანოს.
გილაურის ამ განცხადებას პარლამენტის თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის რეპლიკა მოჰყვა.
ძალიან კარგად გესმის კიდევ რამდენი რამ არის გასაკეთებელი, მაგრამ მე არ შემეძლო ეხლა არ ჩავრთულიყავი ამაში და ბატონიკასთვისაც, მთავრობისთვისაც, თითეული იმ ადამიანისათვის, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, რომ ამ დონეზე ყოფილიყო დღეს საქართველოს ელექტროენერგეტიკა, ნამდვილად არ შემიძლია რომ მათ მადლობა არ უთხრა. მადლობა ბატონიკა, ბრძანეთ.
მდგომარეობა, რის გამოც ნიკა გილაურმა ტაში დაიმსახურა, ასეთია. სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა ენგურჰესე, რომელიც 950 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროენერგიის გამოუშავებას შეძლებს. ენგურჰესე ჩატარებული სამუშაოების შედეგად შესაძლებელი გახდა თითქმის 900 მილიარდ კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის ტოლფასი წყლის რესურსების შენარჩუნება. ადრე ეს მარაგი უბრალოდ იღვრებოდა. ცნობისთვის, საქართველოს სულ წლის განმავლობაში 8 მილიარდ კილოვატ-საათი ელექტროენერგია ესაჭიროება. ენგურჰესის გარდა რეაბილიტირებულია რამდენიმე მცირე თუ საშუალო ჰიდროელექტროსადგური და თბოგენერაციის ობიექტები. ამ სფეროში ჩატარებული სამუშაოების გამო გილაურმა ოპოზიციის შეხებაც კი დაიმსახურა.
ჩვენი პასუხები ელექტროენერგიის გენერაციის თვალსაზრისით დამაიმედებელია. ჩვენ მადლობაც კი გითხარით ამასთან დაკავშირებით და მე იმედი მაქვს, რომ რასაც თქვენ პირდებით, საქართველოს მოსახლეობას გამართლდება. ყოველ შემთხვევაში ის ინვესტიციები იძლევა ამის საშუალებას, რომ ჩვენ ალბათ მართაც კონდეს ნორმალურად საქართველოში ელექტროენერგია, მაგრამ მე მაშინაც გითხარი და დღესაც მინდა გითხრათ, რომ გასთან დაკავშირებით ცოტა ბუნდოვანი სიტუაციაა.
ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის მანანა ნაჭყებიას გარდა გაზის თემით სხვა ოპოზიციონერების დაინტერესდნენ, მათ შორის ყველაზე მწვავედ დემოკრატიული ფრონტის ლიდერი სვიადძიძიგური.
ვერე მე ენერგეტიკის მინისტრისაგან გავიგე მხოლოდ თუ რამდენი საქმე გაკეთებულა ენერგეტიკის სფეროში და კარგია თუ გაკეთებულა, მაგრამ ვერ გავიგე ერთი რამ, გაზი გვექნება ზამთარში? ბუნებრივია, თქვენ ამბობთ, რომ იქ მიდის მოლაპარაკება აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, შაჰდენისთან, რუსეთთან, რთული მდგომარეობა, რა პასუხი იქნება გაგვაგებინოთ მოსახლეობას ეს ვარიანტი? თქვენ გასაგონად ლაპარაკობ, ბატონიკა.
სვიადძიძიგურისა და სხვა დეპუტატების მსგავს კითხვებზე ენერგეტიკის მინისტრმა ნიკა გილაურმა უპასუხა.
გაზი იქნება 1 იანვრამდე, ხელშეკრულები ყოა გაფორმებულია აბსოლუტურად და მიმდინარე მოწოდებაზე არანაირი პრობლემა არ არის. რაც შეეხება 1 იანვრის შემდეგ, ამაზე გაზიზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები.
ნიკა გილაურის ამ დაპირებაში ეჭვი არავის ეპარება, მაგრამ რა ფასად იქნება გაზი, ჯერჯერობით პასუხი გაუცემელი რჩება. მართველი პოლიტიკური ძალა კი ირწმუნება, რომ რუსეთიდან მოწოდებული ენერგომატარებლების გაძვირება საქართველოს ეკონომიკას უფრო გააძლიერებს და კონკურენტუნარიანს გახდის. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ენერგეტიკის საკითხებს ეხება შემდეგი სიუჟეტიც. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი 9 ნოემბერს მოსკოვს ეწვია. რუსეთში ვიზიტამდე ალიევი ბრიუსელში იყო ჩასული. იქ მან ევროკავშირთან ენერგეტიკის სფეროში შეთანხმება გააფორმა. აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკაში დასავლეთ და რუსეთ შორის გარკვეული ბალანსის დაცვას ცდილობს. თუმცა, ზოგი ანალიტიკოსის შეფასებით, ბოლო პერიოდში ალიევი სულ უფრო მეტად უახლოვდება მოსკოვს. იმავდროულად რუსეთის პრესაში ვრცელდება ცნობა, რომ საქართველოსთვის ენერგეტიკული ბლოკადის მოწყობის საქმეში რუსეთს აზერბაიჯანის მხარდაჭერა სურს. Salome Asatiani მოგვითხრობს.
ბრიუსელიდან მოსკოვში ჩასული აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ენთუზიაზმით საუბრობდა რუსეთთან თანამშრომლობის პერსპექტივებზე.
ჩვენ თანამშრომლობის პოტენციალის გაზრდას ვესწრაფით. თანამშრომლობა ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ სფეროებში.
ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრის გახსნამდე რუსეთის ლიდერმა ვლადიმირ პუტინმა ალიევის ბრიუსელში ვიზიტს ოფიციალურად მისცა დადებითი შეფასება.
Хочу поздравить вас с успешным визитом в Брюсселе. Я знаю, что
Сурс მოგილოცოთ ბრიუსელში ვიზიტის წარმატებით დასრულება. ვიცი რომ ეს ვიზიტი ძალიან საქმიანი, კონკრეტული იყო. გაფორმდა შეთანხმებები ენერგეტიკის სფეროში გაწეულ საერთო ევროპულ ძალისხმევაში აზერბაიჯანის მონაწილეობასთან დაკავშირებით.
Общеевропейских усилий в сфере энергетики.
თუმცა ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით, მიკროფონებისა და ოფიციალური განცხადებების მიღმა პუტინი მაინც და მაინც დადებითად არ საუბრობს აზერბაიჯანის მცდელობაზე გააღრმავოს დასავლეთთან თანამშრომლობა. აზერბაიჯანის წამყვანი ოპოზიციური პარტიის სახალხო ფრონტის ლიდერი ალი კერიმლი ფიქრობს, რომ აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკა სულ უფრო მეტ სირთულეს აწყდება.
Каждым годом становится более трудным Ильхам Алиеву.
Раз дрогадис Ильхам Алиев сул упро метат учирс эс дроулат организомилебаши қопна. Авторитарული რუსეთის სატელიტი მეგობარი და მომხრეც იყოს და ამავე დროულად მონაწილეობა მიიღოს ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანების ყველა პროგრამაში.
რუსეთის გაზეთი კომერსანტი 9 ნოემბრის ნომერში გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ ამგვარი პოლიტიკის სანაცვლოდ რუსეთმა შესაძლოა აზერბაიჯანს საქართველოს წინააღმდეგ ენერგეტიკულ ბლოკადაში სთხოვოს მონაწილეობის მიღება. კომერსანტი მკითხველს შეახსენებდა, რომ გასულ წელს შექმნილი ენერგოკრიზისისას აზერბაიჯანი საქართველოს რამდენიმე რეგიონს აწვდიდა ენერგეტიკას. წელს კი რუსეთს ბლოკადაში აზერბაიჯანის ჩართვაც სურსო წერდა გაზეთი და ამატებდა, რომ ამის სანაცვლოდ რუსეთი აზერბაიჯანს შესთავაზებდა ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციებს და იარაღის შედარებით ადვილად შესყიდვას. ეს უკანასკნელი წინადადება კი ეჭვგარეშეა შეშფოთებას გამოიწვევს მეზობელ სომხეთში. თიანი ყარაბახის კონფლიქტი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, რომელიც რუსეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობაში სირთულეებს იწვევს, მიაჩნია ბაქოში მცხოვრებ დამოუკიდებელ ანალიტიკოს შაინ აბასოვს. მისი თქმით, ამ კონფლიქტის არსებობა მოსკოვისთვის ხელსაყრელია, ვინაიდან ის ამით როგორც აზერბაიჯანზე, ისე სომხეთზე გავლენას ინარჩუნებს. ამავე დროს რუსეთი სომხეთის მიმართ გაცილებით უფრო კეთილადაა განწყობილი, ვიდრე აზერბაიჯანის მიმართ, მიაჩნია ექსპერტს.
სამხრეთ კავკასიაში სომხეთი რუსეთის ტრადიციული მოკავშირეა. თქვენ იცით, რომ აზერბაიჯანი სუამის წევრია. ეს კი პრინციპში ანტირუსულ პოლიტიკურ ბლოკად ითვლება და ამას დიდად არც არავინ მალავს. რუსეთზე ერთმნიშვნელოვნად ორიენტირებული სომხეთისგან განსხვავებით, აზერბაიჯანი საგარეო პოლიტიკაში რუსეთსა და დასავლეთ შორის ბალანსის მიღწევას ცდილობს.
балансировать свои внешние политики между Западом и Россией.
რაც შეეხება რუსეთის შესაძლო წინადადებას საქართველოს წინააღმდეგ ენერგეტიკული ბლოკადის შესახებ, ისევ გაზეთ კომერსანტს რომ დაუბრუნდეთ, აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ამას მაინც და მაინც ენთუზიაზმით არ უყურებს. აზერბაიჯანი როგორც რუსეთთან, ისე საქართველოსთან ავითარებს სტრატეგიულ პარტნიორობას და იმედი მაქვს ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა გამოსწორდებაო. უთქვამს ილჰამ ალიევს მოსკოვში ჩასვლამდე ბრიუსელში ყოფნისას.
Salome Asatianma isaobra imis shesakheb, rogorc silobs Azerbaijani garkouli balansis dachvas sagareo politikashi dasavlets da rusetchoris. Energetikis temas dges kido daubrundebit. Laparakops radio, tavisupleba. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში, როგორც მსმენელმა იცის, საპრეზიდენტო არჩევნები და დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმი ახლოვდება. 12 ნოემბერს გამართება. აი რა სიუწყება გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საქართველოს ხელისუფლებაში საკადრო გადაადგილებებთან დაკავშირებით დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერი ბორის ჩოჩიევი პირველ კომენტარს რადიო თავისუფლებასთან აკეთებს. მისი აზრით, სამხრეთ ოსეთისთვის სულ ერთია ვინ იქნება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი.
ჩემი აზრით ეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, ასე რომ ეს საქართველოს პრობლემაა. ამერიკაში შეიცვალა თავდაცვის მინისტრი, ახლა საქართველოში შეიცვალა. ეს საქართველოს საშინაო საქმეა და ჩვენთვის სულ ერთია, ვინ იქნება იქ თავდაცვის მინისტრად. მთავარია პოლიტიკა და არა პიროვნებები.
Osuri საინფორმაციო საშუალებები არცელებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ 10 ნოემბრიდან დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უშიშროების კომიტეტი განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადავიდა, რაც 12 ნოემბრის არჩევნების უსაფრთხოდ ჩატარებასთან არის დაკავშირებული. შაბათკვირას ცხინვალში შესასვლელი გზები ჩაიკეტება. უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებამდე კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ კოკოიტიმ უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე რუსეთის მოქალაქე ნიკოლაი დოლგოპოლოვი გადააყენა და მის ადგილას ასევე რუსეთის მოქალაქე ბორის ატოევი დანიშნა, რომელიც მოსკოვის და ყაბარდო-ბალყარეთის უშიშროების სამსახურში მუშაობდა. ასევე იყო რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენელი ავღანეთში. გავრცელებული ინფორმაციით, დოლგოპოლოვმა ვერ შეძლო ცხინვალში ალტერნატიული პრეზიდენტობის კანდიდატის დიმიტრი სანაკოევის მხარდამჭერთა გამოვლენა, რომლებმაც სააგიტაციო მასალა გაავრცელეს. ამ ვერსიას იზიარებს ცხინვალის ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე სოსო ვახტანგაშვილი.
გავრცელდა ცხინვალში სანაკოევის მხარდამჭერთა გაზეთები უამრავი ფურცელი არის, რომელზეც სანაკოევის მომხრეები მოუწოდებენ მის მხარდაჭერისაკენ და აბსოლუტურად გასაგები იყო ის მომენტი, რაც დაუშვათ იგივე უშიშროების მინისტრის შეცვლას მოყვა ცხინვალში, იმიტომ რომ მათ ვერ გათვალეს, რომ ასეთი მხარდაჭერა შეიძლება და ქონოდა სანაკოევს. აქედან გამომდინარე მიიღეთ ის შედეგი, რომ ესე იგი და ახალი რუსული კადრი ჩამოიყვანეს ცხინვალში, ესე იგი ერთმა ვერ გაამართლა, ახლა მეორე ჩამოს სხვა დავალებები და სხვა მიზნებისთვის. ისე რომ ძალიან ბევრი სიურპრიზი ელიტკიდემ ესე ვფიქრობ.
ბაზარშიც მიმოფანტესოა ეს სანაკოევის აგიტაციო ფურცლები.
კი, ბაზარშიც მიმოფანტეს და ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ცხინვალში რეალური მხარდაჭერები ყავს სანაკოევს.
ერთში განთავსებულ ალტერნატიულ CSGO-ში დღეს რეგისტრირებული ამორჩევლების რაოდენობა უნდა დაესახელებინათ. მაგრამ CSGO-ს თავმჯდომარემ ურუზმა ქარკოზოვმა ეს საქმე შაბათისთვის გადადო. მან დღეს კომენტარი დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურატურის მიერ მასზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმის გამო გააკეთა.
კომენტირება იმ მარგინალური ელემენტების მოქმედებებისა, რომელთათვისაც ბუნებრივ გარემოთ არის ქცეული, ტყუილი, წამება და დაცინვა, საკუთარი ღირსების შემლახავად მიმაჩნია.
издевательство считаю ниже своего достоинства.
Параскев Сагамос, де-факто республикис президентма Эдвард Кокоитим, цхинвалში მყოფი რუსი ჟურნალისტებისთვის ბრიფინგი გამართა. ერთ-ერთი კითხვა საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან მის შესაძლო შეხვედრას ეხებოდა. კოკოიტის პასუხი ასეთი იყო:
Мы готовы к встрече с господином Саакашвили.
Ჩვენ მზად ვართ ბატონ სააკაშვილთან შესახვედრად. თუ ბატონი სააკაშვილი მზად არის ხელი მოაწეროს მემორანდუმს საომარი მოქმედებების განუახლებლობის, ძალის გამოყენებისა და მისი გამოყენების მუქარის შესახებ. თორემ შეხვედრისთვის ჩვენ სულაც არ გვჭირდება.
ცხინვალში 12 ნოემბრის არჩევნების დასაკვირვებლად უკვე ჩავიდნენ ასევე არაღიარებული დნესტრისპირეთის რესპუბლიკის წარმომადგენლები. გავრცელებული ინფორმაციით ცხინვალში შაბათს რუსეთის სათათბიროს წარმომადგენლებსაც ელიან.
იუწება გოგა აფციაური გორში ჩვენი კორესპონდენტი ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე მოვლენები, 12 ნოემბერს ანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი, უცხოეთის მედიის ყურადღების ქვეშ ექცევა. ერთ-ერთი დასავლელი ჟურნალისტი, რომელიც ამ პროცესების გასაშუქებლად საქართველოსია ჩასული, საფრანგეთის პოპულარული ყოველკვირეული ჟურნალის ნუველ ობსერვატორის პოლიტიკური ანალიტიკოსი ვენსან ჟოვია. სტატიაზე მუშაობის პროცესში მან ცხინვალიც მოინახულა. იქ გუშინ იყო ჩასული. დღეს კი მას პრაღიდან სალომე ასათიანი ტელეფონით დაუკავშირდა და შთაბეჭდილებების გაზიარება სთხოვა. პირველ რიგში სალომე მას ცხინვალში არსებულ ზოგად ატმოსფეროზე ჰკითხა. მართლაც შეიმჩნევა თუ არა ქალაქის ქუჩებში დაძაბულობა, როგორც ამას მედია იუწყება.
კი, ცხინვალის ქუჩებში სამხედრო ფორმაში ჩასმულ ადამიანებს ხედავ. თუმცა მაგალითად ბაზრობაზეც წავედი, სადაც ბევრი ხალხი დამხვდა. ისინი საკვებს, სხვა პროდუქციას ყიდულობდნენ. ერთი შეხედვით ცხოვრება ჩვეულებრივი რიტმით მიდის. ყოველ შემთხვევაში რაიმე განსაკუთრებული დაძაბულობა არ მიგრძნია. თუმცა რასაკვირველია, მე იქ პირველად ვიყავი. დაამდენად უწინდელ ვითარებასთან შედარების საშუალება არ მქონია. ხალხი წნარად საუბრობდა. ცოტა დაბნეულები მეჩვენენ, არ იციან რა ელით მომავალში. მაგრამ დაძაბულობა როგორც ასეთი არ მიგრძნია.
But I didn't feel that kind of tension, no.
ვენსან ჟოვემ ცხინვალში სულ რამდენიმე საათი დაჰყო და თავად აცხადებს, რომ ეს განზოგადებული დასკვნების გამოტანისთვის საკმარისი არაა. თუმცა შეკითხვას, როგორია ცხინვალის მცხოვრებთა მხრივ ქართველების აღქმა, ის ასე პასუხობს.
Very easy. They are afraid. That's all.
ამ შეკითხვაზე მარტივი პასუხი მაქვს. მათ ქართველებს უბრალოდ ეშინიათ. უკლებლივ ყველამ, ვისაც ცხინვალში ველაპარაკე, მითხრა ქართველები სულ მცირე ორჯერ დაგვესხნენ თავს და ამიტომ მათგან დაცვა გჭირდებაო. ჩვენ მხოლოდ 50,000 ადამიანი ვართ. ისინი კი 5 მილიონი და ამიტომ თუ ქართველებისგან არავინ დაგვიცავს, დავიჩაგრებითო. ხშირად იხსენებენ ადრეული 90-იანი წლების მოვლენებს. მაშინ ქართველები ძალიან ცუდად მოგვექცნენ და თუ კლავ მათ კონტროლს დაუქვემდებარეთ, იგივე შეიძლება განმეორდესო.
ამბობს ფრანგი ჟურნალისტი ვენსან ჟოვე, მას პრაღიდან სალომე ასათიანმა ტელეფონით დაურეკა და შთაბეჭდილებების გაზიარება სთხოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის მოადგილე დაზვერვის თავარი განყოფილების ხელმძღვანელი მარკუს ვოლფი ხუთშაბათს თავის საწოლში 83 წლისა გარდაიცვალა. ოქროპი როხაძე სოციალისტური გერმანიის ჯაშუშთა შეფს გაიხსენებს.
1989 წლის 4 ნოემბერი, ბერლინი, ალექსანდერპლაცი, ბერლინის კედლის გახსნის წინა შაბათკვირა.
Ich kann und will natürlich nicht verschweigen, dass ich 33 Jahre General im Ministerium für Staatssicherheit war.
არ შემიძლია და არ მსურს დავმალო, რომ 33 წლის განმავლობაში ვიყავი სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში გენერალი და მე ამ საქმიანობის დროს ჯემს პასუხისმგებლობას ვაღი.
Und ich bekenne mich zu meiner Verantwortung für diese Tätigkeit.
ასე მიმართა მარკუს ვოლფმა მაშინ ხალხს გერმანიის გაერთიანების პერიოდში ყველაზე დიდ დემონსტრაციაზე. უმეტესობამ მისი აღიარება არ მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ უშიშროების სამსახურის გენერალი გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში პოლიტიკურ გაზაფხულზე ლაპარაკობდა. ვოლფი გარდაიცვალა ისე, რომ თავისი საქმიანობა უშიშროების ერთ-ერთ ყველაზე არაადამიანურ სისტემაში არ მოუნანიებია. მის წიგნებში ვერსად ნახავთ თვითკრიტიკას. ამდენად მის ნაწერებს კრიტიკოსები ისტორიული მნიშვნელობის ნაშრომებად ვერ მიიჩნევენ. მიუხედავად იმისა, რომ სტალინიზმის ეპოქისა და გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის რეჟიმის კრიტიკა მან ბოლოს წამოიწყო. ვოლფი 1923 წელს შვაბიაში ებრაელი ექიმის, მწერლის და კომუნისტის ოჯახში დაიბადა. ის სიცოცხლის ბოლომდე სოციალიზმის ერთგული დარჩა. სოციალიზმმა და კომუნისტურმა იდეამ ჩამოაყალიბა ის ადამიანად. 1923 წელს ოჯახი გერმანიიდან ნაცისტების ხელისუფლების სათავეში მოსვლის შემდეგ შვეიცარიაში და შემდეგ კი საბჭოთა კავშირში წავიდა ემიგრაციაში. ვოლფი მალევე საბჭოთა კავშირის მოქალაქე გახდა, შევიდა კომუნისტური ახალგაზრდობის კავშირში. მოსკოვში სწავლობდა თვითფრინავშენებლობის ინსტიტუტში. მოგვიანებით ჯერ მოსკოვში, შემდეგ უკვე გერმანიაში 1945 წლის შემდეგ ჟურნალისტი იყო, ნიურნბერგის პროცესზე კორესპონდენტად მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის მოქალაქეობა ვოლფმა 1951 წელს დათმო და გდრ-ისა მიიღო. ამ დროიდან დაიწყო მისი თანამშრომლობა სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში. დაზვერვის უწყების სათავეში ყოფნისას გდრ-ის ჯაშუშები ინტეგრირებული იყვნენ დასავლეთი გერმანიის უმთავრეს სამინისტროებში. მას თავისი კაცი ჰყავდა თვით კანცლერის მახლობლად. ვილი ბრანტის რეფერენტი მარკუს ვოლფის უწყების თანამშრომელი აღმოჩნდა, რასაც გერმანიის უდიდესი სკანდალი მოყვა შპიონაჟის სფეროში. მარკუს ვოლფმა 1986 წელს, როცა სავარაუდოდ ამ სისტემის აღსასრულის მოახლოება იგრძნო, დატოვა უშიშროების სამსახური და ლიტერატურას მიუძღვნა თავი. გერმანიის გაერთიანების შემდეგ მან ავსტრიის გავლით რუსეთში აფარა თავი, მაგრამ უკან დაბრუნებისას დააკავეს. 1987 წელს მას თავისუფლების, წართმევის, იძულების და სხეულის დაზიანების გამო 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა პირობით და ფულადი ჯარიმა. მანამდე მარკუს ვოლფს 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს სახელმწიფო ღალატის გამო. მაგრამ უკვე გაერთიანებული გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლომ, სადაც მის უწყებას ასევე ჰყავდა ჯაშუში თავის დროზე, მას ეს ასჯელი მოუხსნა, რადგან გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მოღალატედ არ შეეძლებოდა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის იმჟამად უკვე ყოფილი მოქალაქის დადანაშაულება.
ოქროპი რუხაძე გამოეხმაურა ამ მასალით მარკუს ვოლფის, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის მოადგილის გადაცვალებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ძვირფასონს მენელებო ახლა მეათე სტუდიაში გიწევთ და ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით ჯერ გაზის გაძვირების საკითხს დაუბრუნდებით. ვილაპარაკებთ ტკნარი წყლის დეფიციტზე მსოფლიოში და საქართველოს რესურსებზე.
Сул არის ჩვენ ტერიტორიაზე 26000 დინარი. ძირითადად 92% ეს არის მცირე მდინარე. ესე იგი ძირითადად ეს მარაგები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოში.
შემდეგ გაიშხერებს შეკითხვა არის თუ არა საქართველოს ბუფერული სახელმწიფო.
ბუფერული სახელმწიფოს ფუნქციას თავისი სახელმწიფოებრიობის მანძილზე საქართველოს სამჯერ ასრულებდა. პირველად მეორე საუკუნის 30-იან წლებში რომსა და პართია შორის იბერიის სამეფო ბუფერის ფუნქციის მატარებელი იყო. მეორე დამგვარი როლი 1460-ებში.
ამ ჩამოთვლას ასე 10 წუთში გავაგზელებთ და ბუნებრივია იმასაც ვილაპარაკებთ, რა არის ბუფერული სახელმწიფო. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. $230 1000 კუბურ მეტრ გაზში. ეს აფასი, რომელსაც რუსული გაზპრომი მომავალი წლიდან უწესებს საქართველოს. ფასის შესაძლო შემცირების ანაცვლოდ საქართველოს ხელისუფლება გამორიცხავს მაგისტრალური გასადენის რუსეთისთვის მიღებას. დღეს საქართველოს 100% რუსულ გაზია დამოკიდებული. რაელის ქვეყანას 2007 და მომდევნო წლებში სად და რა ფასად შეიძლება ეძებოს გაზის იმპორტის წყაროები. ამ საკითხებზე ჩვენი კოლეგა დავით პაეჭაძე ელაპარაკა ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორს, ექსპერტს თეიმურაზ გოჩიტაშვილს.
გაზის მიღების შესაძლებლობებზე მსჯელობა დიდწილად ნიშნავს იმ მარშრუტებზე მსჯელობას, რითაც საქართველოს შეიძლება მიიღოს გაზი. ექსპერტის თეიმურაზ გოჩიტაშვილის აზრით, საქართველოს უკეთეს შემთხვევაში მოუწევს 2007 წელს მოსახმარი გაზის სრული მოცულობის 30% მაინც რუსეთისგან იყიდოს. წლის ბოლომდე ამოქმედება სამხრეთი კავკასიის გასადენი და აქედანაც შეიძლება საქართველოს გაზის მიღება.
ეს არის იგივე შაღდენიზი თბილისი ბაქო თბილისი ერზრუმის გასადენი. შემდეგ ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს სხვა გასადენითაც აზერბაიჯანიდან, ეგრეთ წოდებული ყარადაღი საგურამოს მონაკვეთით შემოვიტანოთ უკვე არა შაღდენიზის გაზი, არამედ აზერბაიჯანის სხვა საბადოებიდან მოპოვებული გაზი და ბოლოს ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ირანული გაზი აზერბაიჯანის გავლით. თავრიზი ასტარას მონაკვეთით შეიძლება შემოვიდეს გაზი ირანიდან აზერბაიჯანში და შემდეგ აზერბაიჯანიდან საქართველოში.
თეიმურაზ გოჩიტაშვილი ამ ჩამონათვალს ერთ წყაროსაც უმატებს, ესაა გაზი ცენტრალური აზიიდან. მაგრამ დასცენს ექსპერტი, ყაზახური ან თურქმენული გაზის მიღება ბევრწილად დამოკიდებულია რუსეთის ნებასა და იმაზე, რამდენად მოისურვებს ეს ქვეყანა გაზის ტრანსპორტირების სფეროში მსოფლიოში მიღებულ წესებს დაემორჩილოს. რუსული გაზის ფასი ცნობილია, რა იღირება და რამდენი შეიძლება იყოს სხვა გაზი, რომელსაც საქართველოს 2007 წელს მიიღებს. სამხრეთი კავკასიის მილსადენიდან მისაღებ გაზზე მსჯელობისას თეიმურაზ გოჩიტაშვილი აღნიშნავს.
ტრანსპორტირებული გაზის 5% უფასოდ ვიღებთ, როგორც ტრანზიტის საფასური და 900 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაზ წლიურად დაწყებული მეოთხე წლიდან ექსპლუატაციის მივიღებთ $45. რაც სოფლიო
ფასამდე რაშვებით.
პირველ წელს 200 მილიონი, მეორე წელს 250, შემდეგ 300 მილიონი, 350 და 500. აი ასეთი ნელ-ნელა ხდება მატება ეს $45-იანი გაზის მიღების. ეს კი არის სოფლიო ფასის მეოთხედი, ან რეგიონში არსებული წევანდელი ფასის ნახევარი.
გარდა ამისა, შაჰდენიზის საბადოდან სამხრეთ კავკასიის მილსადენში ჩატვირთული გაზიდან 300 მილიონ კუბურ მეტრს საქართველოს უკვე წელს, დეკემბრის ბოლომდე კომერციულ ფასად ყიდულობს. თეიმურაზ გოჩიტაშვილის თქმით, საქართველოს ცდილობს მიაღწიოს შეთანხმებას და კომერციულ ფასად იგივე გაზი მომავალ წელსაც შეიძინოს. წმინდა ეკონომიკურ გათვლებს თუ დავეყრდნობით, ამბობს თეიმურაზ გოჩიტაშვილი, გაზპრომის მოწოდებული გაზის მაქსიმალური ფასი არ შეიძლება აღემატებოდეს $210, ხოლო მინიმალური ფასი $130 იქნებოდა, რადგან სწორედ ამ ფასზე მოურიგდა რუსეთი უკრაინას, ხოლო უკრაინაზე ნაკლებ ფასს საქართველოს არავინ დაუწესებს. კიდევ ერთი ქვეყანა, საიდანაც გაზის მიღება შეიძლება, ირანია.
ირანის გაზი თეირანში ღირს $75. იქიდან გაზის მისაწოდებლად აზერბაიჯანში ასტარამდე დაახლოებით 1200 კილომეტრია გასავალი. თუ ვიანგარიშებთ საერთაშორისო პრაქტიკაში დაახლოებით $2 100 კილომეტრზე, გამოდის რომ დაახლოებით $25 დაემატება ამ $75. ისე რომ ირანის გაზი აზერბაიჯანის საზღვარზე უკვე $100. ეხლა თუ დაუმატებთ რომ აზერბაიჯანმა როგორც სატრანზიტო ქვეყანამ 10% ტრანზიტის საფასური უნდა აიღოს და კიდევ დაახლოებით 800 კილომეტრი უნდა ატრანსპორტიროს, ეს ნიშნავს დაახლოებით კიდევ ერთი $25 დამატებას. ისე რომ ირანის გაზი ჩამოტანილი საქართველოში მისი თვითღირებულება არ არის ლაპარაკი ჯერჯერობით მოგებაზე, დაახლოებით $125-$130 საზღვრამდე მოტანილი.
ეს ყველაფერი ჯერ მაინც შესაძლებლობებია. თეიმურაზ გოჩიტაშვილის თქმით, გაისად არ არის მოსალოდნელი გაზის ფასის მკვეთრი ზრდა. საამისო ცხადია ქვეყანა წლევანდელისგან განსხვავებით გაზის მიღებისას მხოლოდ რუსეთს აღარ უნდა შეხყურებდეს. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გაეროს განვითარების პროგრამის ეგიდით პარასკევს გამოქვეყნდა ანგარიშის სახელწოდებით ძალაუფლება, სიხარება და წყლის გლობალური კრიზისი. საქართველოს მტკნარი წყლის მარაგი შეიძლება ითქვას განებიურებული ქვეყანაა, თუმცა წყლის რესურსების სწორად მართვის, მისი სისუფთავის დაცვის და ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით არაერთი პრობლემა აქვს. ნინო გელაშვილი გააგრძელებს სამ თემაზე ლაპარაკს.
დღესდღეობით მსოფლიოს განვითარებად ქვეყნებში 1,100,000,000 ადამიანს ხელი არ მიუწვდება საკმარის წყალზე. 2,600,000,000 კი სუფთა სასმელ წყალზე. გაეროს განვითარების პროგრამის UNDP-ს ანგარიში ნათქვამია, რომ ამ პრობლემების სათავე არა წყლის რესურსების უკმარობაში, არამედ ინსტიტუციურ განვითარებლობასა და პოლიტიკურ ნებაშია. ამავე დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ რიგი განვითარებადი ქვეყნების დიდი ქალაქების მოსახლეობა დღეღამეში ასობით ლიტრ წყალს მოიხმარს და საკმაოდ იაფადაც, როცა იმავე ქვეყნების სოფლის მოსახლეობის ნაწილი არ არის უზრუნველყოფილი უსაფრთხო მტკნარი წყლით. საქართველოში მტკნარი წყლის მარაგზე წარმოდგენის შესაქმნელად გარემოს ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის წყლის რესურსების მართვის სამართველოს უფროს მარია მაკაროვას მოუსმინეთ.
სულ არის ჩვენ ტერიტორიაზე 26000 დინარი. ძირითადად 92% ეს არის მცირე მდინარე. მაგრამ განაწილება საქართველოს დასავლეთში და აღმოსავლეთში არ არის თანაბარი. ესე იგი, ძირითადად ეს მარაგები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოში. დბებს რაც შეეხება, გვაქვს 860 ბუნებრივი ტბა და ამის გარდა არის 53 ხელოვნური წყალსაცავი.
მიწის ქვეშა მტკნარი წყლების ბუნებრივი მარაგი დაახლოებით 18 კუბური კილომეტრი. საერთო საპროგნოზო საექსპლუატაციო მარაგი კი 10,600 კუბური კილომეტრია. საქართველოში წყალსადენებში გამავალი სასმელი წყლის 80%-ამდე მიწის ქვეშა წყლებზე მოდის. რაც შეეხება მტკნარი წყლის სტანდარტს, ექსპერტი გოგი ძამუკაშვილი ამბობს, რომ ევროკავშირის მიერ მიღებულია დირექტივები სხვადასხვა დანიშნულების წყლის სტანდარტების შესახებ.
ეს არის ძირითადი სახელმძღვანელო დოკუმენტი და როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ჰარმონიზაციაში უნდა მოვიდეს ევროპულთან, მათ შორის არის ნაგულისმები ყველა სფეროს კანონმდებლობა, მათ შორის წყლის კანონმდებლობა.
ცნობისათვის, საერთაშორისო სტანდარტით ადამიანს მინიმალური მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად დღეღამეში 20 ლიტრი წყალი სჭირდება. საქართველოს დედაქალაქის მოსახლეობა სასმელი წყლისთვის თვეში სულზე ლარსა და 24 სიხდის, რაც დღეღამეში 800 ლიტრი წყლის მოხმარებაზეა გათვლილი. ბუნებრივია 800 ლიტრ წყალს ერთი ადამიანი 24 საათში არ მოიხმარს, მაგრამ აქ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ წყლის ინფრასტრუქტურის მოძველებულობის გამო თბილისის ქსელში გამავალი წყლის დაახლოებით 40% იკარგება. ქსელის მოძველებულობა ბუნებრივია დიდ გავლენას ახდენს წყლის ხარისხზეც. ჯერ კიდევ 1992 წლიდან საერთაშორისო ორგანიზაციების ინიციატივით დაიწყო მუშაობა წყლის რესურსების ახლებურად ინტეგრირებულად მართვის კონცეფციაზე. რას ნიშნავს ეს? ექსპერტი გოგი ძამუკაშვილი განმარტავს.
უმთავრესი ერთი ძირითადი პრინციპი არის ის, რომ უნდა გადავიდეს წყლის რესურსების მართვა საუზო მიდგომაზე, რაც ჯერჯერობით საქართველოში არ არის, იმიტომ რომ ხდება წყლის რესურსების მართვა ადმინისტრაციულ საზღვრებში. ეს რას ნიშნავს? რომ რომელიმე რაიონი თვითონ განკარგავს ამას ყველაფერს, ერთი რაიონი, მაგრამ როდესაც მისი მეზობელი რაიონი იმავე წყლის რესურსით სარგებლობს, აქ უნდა მოხდეს კომპლექსური მიდგომა, ანუ ერთობლივად უნდა იყვნენ ყველა ჩართული აუზის მართვაში.
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის კონცეფციაზე მუშაობს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროც. მარია მაკაროვა აღნიშნავს, რომ თუ ეს კონცეფცია მთავრობისთვის მისაღები აღმოჩნდება, წყლის მართვის სისტემა ქვეყანაში მთლიანად შეიცვლება.
ჩვენ შევიმუშავოთ პირველი ვარიანტი კონცეფციის, მე გავრცელებული იყო ჩვენ ვებსაიტზე, იყო და სენის ვებსაიტზე. მივიღეთ კომენტარები სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან, ძირითადად NGO-ებიდან. ჩვენ ვცადეთ, რომ გავითვალისწინოთ ეს შენიშნები, რასთანაც ვიყავით თანახმა და ზოგიერთთან არ ვიყავით თანახმა. ახლა გაკეთებული არის მეორე ვარიანტი და ალბათ ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის, მაგრამ პრინციპში უნდა იყოს განხილული მთავრობის ხსტომაზე. თუ ეს კონცეფცია მთავრობის მიერ იქნება მიღებული, ესე იგი, ჩვენი მიმართულება იქნება აუზურ მართვაზე გადასვლა.
აუზის პრინციპით მართვის საქმე კიდევ უფრო სერიოზულად არის, როცა ერთი მდინარე არა საქართველოს რამდენიმე რეგიონს, არამედ სხვა ქვეყნის ან ქვეყნების ტერიტორიებსაც კვეთს. ასეთ შემთხვევაში ქვეყნები უნდა შეთანხმდნენ საერთო მდინარეების გამოყენებისა და დაცვის წესებზე. ამგვარი ურთიერთობების მოწესრიგების მიზნით 1992 წელს ჰელსინკიში ხელი მოეწერა კონვენციას ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის შესახებ, რომლის წევრიც სამხრეთ კავკასიაში მხოლოდ აზერბაიჯანია. Нино Гелашвили, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
ქართული მკითხველი ბოლო წლებში შეიძლება ითქვას გათამამებული ახალი ქართული გამოცემებით. თუმცა თუ ლიტერატურული კრებულების გამოცემის მხრივ ვითარება უკეთაა, წინსვლის შესახებ ბევრს ვერაფერს იტყვის კაცი სამეცნიერო კვლევებთან დაკავშირებით. ზოგადად პოლიტიკურ ასთან დაკავშირებით ქართველი ექსპერტების ნაზრებს წიგნის დახლებზე იშვიათად წააწყდებით. ამ მხრივ ბაზარი უმეტესილად უცხო ენებიდან თარგმანებს უკავია. ამ ფონზე პოლიტიკით დაინტერესებულთათვის ნამდვილი აღმოჩენა უნდა იყოს პოლიტიკის კვლევის ჯგუფის ინიციატივა. სამტომეული, რომელიც ქართველმა მეცნიერებმა საერთაშორისო ურთიერთობებს მიუძღვნეს. სამივე ტომი, ისევე როგორც პირველი წიგნი, თორნიკე თურმანიძის ნაშრომი ბუფერული სახელმწიფო ევრაზიის ფონდის და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ერთობლივი ძალისხმევით გამოიცემა. მოგვითხრობს ალექსანდრე ელისაშვილი.
ბოლო წლებში არც თუ იშვიათად გაიგონებდით, რომ საქართველოს სუსტი პატარა სახელმწიფოა და ამიტომაც იგი დიდ სახელმწიფოებს შორის მხოლოდ და მხოლოდ ბუფერის ფუნქციას ასრულებს. არის თუ არა ეს მართლაც ასე, ან მცდარია თუ არა ეს მოსაზრება და შეხედულება, როგორც ხშირად საქართველოში ხდება ხოლმე, ამ თემების უფრო ღრმა ანალიზი წლების მანძილზე არ გაკეთებულა. და რომ არ გაკეთებულა, სწორედ ამიტომაც ახალგაზრდა მეცნიერების ერთმა ჯგუფმა საერთაშორისო პოლიტიკის კვლევის ჯგუფი დაარსა და საქართველოსთვის სხვადასხვა აქტუალური საგარეო პოლიტიკური საკითხის შესწავლა შეუდგა. კვლევართა ჯგუფის წევრი მამუკა კომახია მიიჩნევს, რომ მათი საქმიანობა მეტწილად წარმოქმნილი ვაკუუმით იყო ნაკარნახევი.
ფაქტობრივად არსებობდა ორიგინალური ნაწარმოები, ან ქართველი მეცნიერების დაწერილი იშვიათი გამონაკლისის გარდა. ჩვენ როგორც ვთქვათ, საერთაშორისო ურთიერთობების ყოფილ სტუდენტებს გაგვიჭდა ეს იდეა, რომ დაგვეწერა წიგნები ამ სფეროში და თვითონ იდეა წამოვიდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ჩემმა მეგობარამ და ასე ვთქვათ კოლეგამ სამაგისტრო ნაშრომები დაწერა და ეს თავის დროზე აღიარებული იქნა როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო სამაგისტრო ნაშრომი.
კვლევრებმა რამდენიმე გამორჩეული ნაშრომის გამოცემა განიზრახეს. დახმარებისათვის კი თავდაპირველად საერთაშორისო პრაქტიკას მიმართეს და გამოცემების ფინანსური მხარდაჭერა ქართული ბიზნესის წარმომადგენლებს შესთავაზეს. თუმცა უარის მიღების შემდეგ მათ მხარი ევრაზიის ფონდმა და ამერიკის განვითარების საერთაშორისო სააგენტომ დაუჭირეს. ამ ორგანიზაციის მეშვეობით პირველ ეტაპზე სამტომეული გამოიცემა. პირველი წიგნი კი ბუფერულ სახელმწიფოებს და საქართველოს ბუფერულობის შესაძლო ფუნქციას ეძღვნება. წიგნის ავტორის თორნიკე თურმანიძის თქმით, საერთაშორისო პოლიტიკაში ბუფერული სახელმწიფოების როლითა დარაობით იგი რამდენიმე წლის წინ დაინტერესდა.
მე აქცენტს ვაკეთებ საერთოდ ჩემს კვლევებში ძირითადად პატარა სუსტი ქვეყნების საგარეო პოლიტიკაზე და იდეა ალბათ იქიდან წამოვიდა თავდაპირველად, რომ ხშირად მესმოდა ჯერ კიდევ სტუდენტობის წლებში, რომ აი პატარა ქვეყნები ხშირად ასრულებენ ბუფერული სახელმწიფოების ფუნქციას საერთაშორისო ურთიერთობებში, მათ შორის იხსენიებდნენ ხოლმე საქართველოს. მე გადავწყვიტე, რომ უფრო დეტალურად გამომეკვლია ეს საკითხი და გამერკვია რა არის რეალურად ბუფერული სახელმწიფო, რა თვისებები უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს იმისათვის, რომ მას ეწოდოს ბუფერული და საერთოდ საქართველოს შეიძლება თუ არა ჩავთავოთ ბუფერულ სახელმწიფო.
თორნიკე თურმანიძის მოსაზრებით დღეს საქართველო არ არის ბუფერული სახელმწიფო და მისი საგარეო პოლიტიკა სწორედ რომ ამ სავალალო სტატუსის თავიდან აცილებისკენაა მიმართული. კვლევრის შეფასებით ბუფერული სახელმწიფოს ფუნქციას თავისი სახელმწიფოებრიობის მანძილზე საქართველოს სამჯერ ასრულებდა. პირველად მეორე საუკუნის 30-იან წლებში რომსა და პარტია შორის იბერიის სამეფო ბუფერის ფუნქციის მატარებელი იყო. მეორე დამგვარი როლი 1466-1614 წლებში ირანსა და ოსმალეთს შორის კახეთის სამეფოს ეკავა, ხოლო მესამედ ბუფერულ სახელმწიფოს საქართველოს რესპუბლიკა 1918-1921 წლებში თურქეთსა და რუსეთს შორის წარმოადგენდა. ალბათ მსმენელთა დიდ ნაწილს ამ მოსაზრების გაკრიტიკების ან მასთან თანხმობის სურვილი გაუჩნდა. პოლიტიკის კვლევის ჯგუფის წევრთა მიზანი სწორედ ქართულ საზოგადოებაში, ხელისუფლებასა და სამეცნიერო წრეებში დისკუსიის პროვოცირება აცხადებს მამუკა კომახია.
ამ წიგნში ნამდვილად არის ეს აზრები, რომელიც ორიგინალურია, ავტორის ნაფიქრია და ამას შეიძლება სერიოზული კამათი და ასეთ სხვადასხვაობა გამოიწვიოს.
სავარაუდოდ კონკრეტულ საუბრებს ხელ შეუწყობს საერთაშორისო პოლიტიკის კვლევების სერიის ორი დანარჩენი წიგნიც. ერთი მათგანი პოსტსაბჭოთა პერიოდში რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ანალიზი, ხოლო მეორე სუსტ სახელმწიფოებში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმს შეეხება. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ დასაწყისია, ერწმუნებიან ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერები, რომლებიც გამოსაცემად კიდევ რამდენიმე წიგნს ამზადებენ. იმავდროულად ისინი გეგმავენ პირველი წარუმატებლობის მიუხედავად უკან არ დაიხიონ და განაგრძონ ქართული ბიზნესის წარმომადგენლების დარწმუნება მათი გამოცემების მხარდაჭერის აუცილებლობის თაობაზე. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძირფასონს მენელებო დღეს ამ მასალით დავასრულებთ მეათე სტუდიას. დასასრულს მიუახლოდა დღევანდელი გადაცემაც, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ იმასაც ვიტყვი, რომ ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, პრაღაში ანჰელინა სკურენკო, მე კი მარიამ ჭეურელი ვარ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით, თბილისის დროით 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 7:40 სიხშირეზე, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. შვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.